Dobré odpoledne. Já začnu příběhem právě z toho mého jednoho odvětví práce, kterým je podpora misionářů v zahraničí. Asi před 4 měsíci jsem se takhle ocitl v Nikaraguji za českými misionáři a spolu s nimi jsem tam navštěvoval jednotlivé komunity, ve kterých nějak slouží na karibském pobřeží. Cestovali jsme takovým člunem, který měl asi 8 metrů na délku, vzadu přívěsný motor a jezdili jsme v něm jednak po přímořských kanálech a občas taky po moři. Bylo to hezké a občas i docela adrenalinové. Žijí tam krokodýly, občas nějaký vklouzl vedle nás do vody. Asi nejvíc adrenalinové to bylo jeden den, když jsme potřebovali přejet asi 50 kilometrů po volném moři. Začalo to tím, že ráno padla mlha, ve které bylo vidět jenom na pár metrů. Pak se nám namotal rybářský vlasec na lodní šroub, tak jsme to museli opravovat. Pak se zvedlo docela pěkné vlnobytí na tom moři. My jsme jeli několik set metrů od břehu a ten náš kormidelník to musel zvládat tak, aby vždycky s tím člunem nějak najel kolmo na tu vlnu, která na nás šla, aby nás to nepřeklopilo. A bylo naprosto jasný, že kdyby se jednou netrefil, tak uděláme salto. A moc to nevypadalo, že bychom se teda zachránili, protože záchranné vesty žádné, pár set metrů od břehu v mlze a tak. No ale jak vidíte, jsem tady, takže jsme přežili. A takovéhle věci mi Pán Bůh připravuje v životě docela dost často. A já nemůžu říct, že bych byl zas takový strašný milovník adrenalinu, ale užiju se ho teda s Bohem dost, to musím říct. A ještě řeknu jednu věc z téhle oblasti. Ten člun, jak jsem řekl, byl motorový a vezli jsme sebou zásobu benzínu na asi 10 dní. Tam se bezpečnostní předpisy neberou tak vážně v Nikaraguji, takže to vypadalo tak, že jsme měli 3 200-litrové plastové barely na zádi plné benzínu. Člověk si tak říkal, kdyby přeskočila jiskérka, jak by to dopadlo, ale nepřeskočila jiskérka. Ale co chci říct, že když jsme takhle pluli několik dnů, tak se ten náš kormidelník začal drbat za uchem a říkal, co to je zvláštní, ten benzín neubejvá. Už dávno měl ubejvat z těch barelů a on neubejvá. A skutečně nějak neubejval nebo ubejval velice pomalu, takže po těch 10 dnech nám zbyla ještě asi půlka zásoby toho benzínu a kormidelník z toho byl teda celý pryč, takže jsme zřejmě zažili zázrak rozmnožení benzínu. I takové věci se dějí. A teď už půjdu k Bibli, budu číst, jak už to tak my křesťané děláme, nějaké místo z Bible a pak k němu něco povím. Bude to z Markova evangelia. Někteří to víte, ale možná ne všichni, že Bible to vlastně není jedna knížka. To je 66 knížek spolu spojených do jedné knížky, které napsalo několik desítek lidí v časovém rozmezí několika tisíc let, ale přesto ty knihy spolu nějakým zvláštním způsobem souvisí. A Markovo evangelium, které napsal pán jménem Marek, tak to je jedno z vyprávění o tom, jak to vypadalo, když před 2000 roky tady chodil po zemi Ježíš Kristus. A já teď přečtu krátký příběh ze 4. kapitoly od 35. verše. Toho dne, když nastal večer, řekl Ježíš svým učedníkům, přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl. Byly s ním také jiné lodě. Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala. A Ježíš spal na zádi na podušce. Vzbudili ho a řekli mu, učiteli, nezajímá tě, že hyneme? Probudil se, pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď ticha. A vítr přestal a nastal úplný klid. Řekl jim, proč jste tak ustrašeni? Ještě nemáte víru? Na učedníky padla veliká bázeň a říkali jeden druhému, kdo to je, že ho poslouchají i vítr, i moře. Tak už asi chápete, proč jsem vyprávěl ten příběh na úvod, abych vám ukázal, že podobné příběhy, jaké najdeme v Bibli, můžeme prožívat i v osobních životech. Takové věci se nežily jen před 2000 roky. Teď řeknu pár vysvětlivek pro ty, kdo třeba neznají tak dobře Bibli. Když se tady mluví o moři, tak je to ve skutečnosti Galilejské jezero v dnešním Izraeli, což je vnitrozemské jezero asi 8 kilometrů na šířku, asi třeba 15 na délku. A skutečně na tomhle vnitrozemském jezeře do dneška se stává, že někdy, když se zvedne vítr, tak se tam udělají docela velké vlny a může to potopit menší loďku. Přirovnal bych to třeba k tomu, možná víte, že někdy něco takového se stane tady u nás v Česku na Lipně. A Lipno to nemá kilometry na šířku, to má jenom pár set metrů, ale občas se stane, když se zvedne vítr, takže se tam potopí nějaká loďka menší, dokonce se tam občas někdo utopí tímhle způsobem. Tak takové věci se děly a dějí do dneška na Galilejském jezeře. A Ježíš tady byl se svými učedníky a někteří z jeho učedníků byli rybáři právě z toho Galilejského jezera. A tak tenhle příběh se odehrává právě na rybářském člunu. Jak ten člun vypadal, to víme docela přesně, protože v roce 1986 se našel takový člun, 2000 let starý, potopený na dně Galilejského jezera a podařilo se ho vytáhnout a zrekonstruovat. Dneska ho najdete v muzeu v kibucu Ginosar, nedaleko jezera. A ten člun měl shodou okolností 8 metrů asi, jako ten náš v té Nikaraguji. Měl 4 vesla, malý stěžeň s plachtou, pak tam byla vzadu taková zvýšená paluba a na tom byl kormidelník s kormidelním veslem. Tak, takhle ten člun vypadal. A teprve teď, když jsem si, a to jsem křesťan 38 let, když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem konečně rozřešil jednu záhadu, která mě pronásledovala 38 let. Možná to znáte z filmů o Ježíši anebo z nějakých obrazů. Tak když to někdo spodobňuje, tuhle scénu, tak tam Ježíš je stočený vzadu v tom člunu na lavici, podušku pod hlavou, to je tu napsáno, že jo? A je tam na lavici a teď je ta bouřka. A na Ježíše chlístají ty litry studené vody a on tvrdě spí. Já jsem si vždycky říkal, to je divný. Mě když tečou za krk litry studené vody, tak tvrdě nespím. A teprve teď jsem pochopil, že tam právě jak byla vzadu ta zvýšená palubka pro toho kormidelníka, tak pro ní, pod ní byl malý prostor, taková malá kajutka, do které si buď mohli složit sítě ty rybáři, anebo se tam mohl nasoukat člověk. A já jsem přesvědčený, že Ježíš se nasoukal do téhle kajutky. A protože byl v téhle kajutce, tak na něj nepršelo a nechlístala na něj ta voda a proto tam opravdu mohl tvrdě spát i při té bouři, dokud ho učedníci nevytáhli za nohu a neřekli, Ježíši, dělej s tím něco, teď se potápíme. Takže to jenom pár vysvětlivek. Teď řeknu, o čem to kázání nebude. Nebude o tom, že Ježíš je s námi v každé bouři našeho života. Že když zažíváme tlaky, úzkosti, konflikty s lidmi, takže Ježíš je v tom s námi. Je to pravda, já mám tuhle zkušenost a mnozí jiní tady máte určitě tuhle zkušenost, ale o tomhle je skoro každé kázání na tenhle úsek z Bible. A proto si to dneska odpustím, poslechněte si jiná kázání na tenhle úsek z Bible, budou pravděpodobně o tomhle. A co já chci vypíchnout? Bůh dělá zázraky. Tohle není nějaký symbolický příběh. To si někteří lidé myslí, že Bible to je taková nějaká kniha moudrých symbolických příběhů, které nás mají něco naučit moudrého, ale ve skutečnosti se ty příběhy nikdy nestaly takhle. To jsou takové mýty a báje. Tak já věřím, že se staly. A že se staly takhle. Stejně tak někteří lidé mají tenhle přístup k Ježíši. Ano, Ježíš, moudrý učitel. Ale zázraky? Ne, to ne. Moudrý učitel, ale nic víc. Jenomže když si čtete ta evangelia, ta vyprávění o životě Ježíše, tak je tam těch zázraků asi tak třetina prostoru v těch evangelích. Ježíš zejména uzdravuje, vyhání démony z lidí, to není čas tady vysvětlovat, co jsou to démoni, ale vyhání je, křísí mrtvé a taky třeba těžší bouře. Bible a zvlášť ta evangelia jsou plná zázraku. Nejde je vyndat. Nejde to z té Bible nějak vyříznout a teď si vzít tu Bibli bez toho, jako knihu moudrých příběhů. Ne. Bible je plná zázraku. A Ježíš dělal zázraky a diví se v tomhle příběhu učedníkům, že ho neudělali oni. Když Ježíše vytáhli za nohu z té kajutky, tak jim vlastně říká, kluci, teď jste to mohli vyřešit sami, proč mě budíte? Mohli jste tu bouři utěšit sami. Mimochodem, když se tu píše, Ježíš pohrozil větru a řekl moři, mlč, buď sticha. To je zvláštní, že jo? Povídat si s mořem nebo s větrem. Já si to vysvětluju tak, nemusíte si to myslet taky, ale já si to vysvětluju tak, že ve skutečnosti oslovoval Ježíš příslušné anděly. Protože v Bibli v knize Zjevení najdete jak anděla vod, tak anděla větru. Já si myslím, že v tuhle chvíli oslovoval příslušného anděla, který byl za to zodpovědný, aby toho nechal. A to jenom tak na okraj. Proč to mohl dělat Ježíš? Proč mohl udělat zázrak? No, protože Ježíš právě nebyl jenom ten moudrý učitel. Byl někdo víc. Bible jasně říká, že Ježíš byl Bůh, který se stal člověkem. Byl zároveň dokonalý člověk a zároveň Bůh. A protože byl zároveň Bůh, tak mohl konat božské skutky. Mohl dělat zázraky. Mohl porušovat přírodní zákony, protože on stvořil ty přírodní zákony. Ten, kdo je stvořil, ten si je taky může občas porušit. Bůh je všemohoucí. A Ježíš se tady na zemi projevoval jako všemohoucí Bůh. Dobře, tak řeknete mi, no tak možná, možná jo, možná ne, nevíme, to je před 2000 roky, nikdo nedokáže, jak to bylo, ale je tu ještě lepší zpráva. A ta souvisí s tím, co říká Ježíš učedníkům. Tuhle autoritu dal Ježíš svým učedníkům, svojí církvi. A normální církev, křesťanská je církev, ve které se dějí zázraky, ve které se lidé uzdravují, ve které se proměňují lidské životy, ve které jsou z lidí vyháněni démoni a ve které se třeba taky občas mění počasí, když je to potřeba. Najdete v Bibli na několika místech, že Ježíš dal tuhle autoritu svým učedníkům. Třeba na konci tohle Markova evangelia si to můžete přečíst. A když se vrátím k tomu, co v tomhle příběhu Ježíš říká svým učedníkům, tak jim říká, proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Klíčem k tomu, aby se takové věci děly, tenkrát stejně jako dneska, je víra. Tam, kde je boží víra, tam se mohou dít zázraky. Co je to víra? Kam se na ní chodí? Přečtu z další biblické knihy, a sice z listu Židům, z 11. kapitoly. A tam se hned v prvním verši říká, víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme. A pak ještě v 6. verši, bez víry však není možné zalíbit se Bohu, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je, a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Víra, důkaz neviditelných skutečností. Jak si to přiblížit? Představte si, že byste dostali jednoho dne dopis nebo e-mail od notáře a tam by se psalo, zemřel váš bohatý strýček v Anglii třeba a zdědili jste po něm 10 milionů dolarů. Šli byste k tomu notáři? A myslím, že asi jo. Myslím, že většina z nás by se tam vypravila. Já vím, že jsou řetězové maily, které tohle tvrdí, a těm bych nevěřil, ale kdyby to byl dopis od notáře, tak bych to docela bral vážně. Asi bych k tomu notáři šel, a kdyby mi ten notář ukázal nějaký ověřený papír, že fakt jsem zdědil těch 10 milionů dolarů, kdyby tam bylo razítko, kdyby to vypadalo důvěryhodně, no já bych tomu věřil. A přitom bych si ještě na těch 10 milionů nešáhnul. Neviděl bych je před sebou, ani bych je neměl ještě na účtu. Ale protože to říká někdo důvěryhodný, důvěryhodným způsobem, tak bych měl ten důkaz neviditelných skutečností a já bych na jeho základě začal jednat podle té víry. Třeba bych si koupil nový auto, nevím. Ale něco bych dělal na základě víry. A takhle to s vírou funguje. Víra je tam, kde důvěřujeme tomu, že to, co Bůh říká, je pravda, že se podle toho můžeme zařídit, že podle toho můžeme jednat, i když jsme si na to ještě nesáhli, i když to ještě nevidíme svýma očima. Já jenom ve víře si chodím stoupnout na pódium a kázat, protože vím, že na to ze svojí síly nemám. Ve víře se modlím za nemocné. Já nevím předem, že se uzdraví, ale jdu ve víře dělat to, o čem čtu v Bibli, že to mám dělat. To je víra. Je to opak přemýšlení, na které jsme zvyklí, když neznáme Boha. Já vím, co je to neznat Boha. Já jsem neznal Boha až do svých 26 let. Jsme zvyklí fungovat tak, že právě nejdřív si na to šáhnu, nejdřív si to ověřím a když si na to šáhnu, když to uvidím, tak tomu budu věřit. Ale Bible říká ne. Nejdřív tomu uvěříš. Uvěříš tomu proto, že to Bůh říká. A začneš podle toho jednat. A když tohle uděláš, tak teprve potom uvidíš viditelný efekt, viditelné výsledky. Trochu se to dá přirovnat třeba ke vztahu malých dětí a rodičů. Kdo máte nebo jste měli malé děti, tak to znáte. Malé děti, na těch je skvělé, že jsou důvěřivé. Když jsem měl malé děti, já mám dvě dcery už dospělé, ale když byly malé, když jsem jim něco řekl, tak to prostě samozřejmě vzali, že to tak je. Protože to řekl táta. A táta přece ví všechno a má vždycky pravdu. A tohle se můžeme naučit od malých dětí. Takhle to má fungovat s námi a s Bohem. Když něco řekl nebeský táta, tak je to přece pravda. A já to můžu vzít vážně a můžu se podle toho zařídit. Můžu jednat. Protože věřím, že to Bůh chce a že do toho jde se mnou. A tak, když se zase vrátím k tomu našemu příběhu, tak Ježíš říká, vždyť jste tu bouři mohli utišit sami. Mohli jste ve víře klidně sami přikázat té bouřce, aby se utišila. No a teď mi možná řeknete někteří, no to nám tu vyprávíš pěkný pohádky. To jako máš tuhle zkušenost, že jsi někdy utišil bouřku, nebo jsi to někdy viděl? No, mám. Jak jsem prozradil, už jsem křesťanem 38 let a za počasí už jsem se modlil docela dostkrát. A ono se to dost často stane. Většinou to není tak spektakulární, že by v chvíli jako hrozilo nebezpečí života. A třeba jsem se dostkrát modlil, aby nepršelo, i když podle předpovědi mělo pršet, když jsme třeba chtěli jít na výlet. A ono nepršelo. Najednou se mraky rozestoupily a nepršelo. A nebo naopak jsem se víckrát modlil, když už bylo velké sucho, tak aby zapršelo. A ono zapršelo. Nedaří se mi to stoprocentně, ale odhadl bych to na takových 80%. Že tak v 80%, když jsem se ve svém křesťanském životě modlil za počasí, tak se to nějak stalo. Takže ano, mám tu zkušenost, že je to možné. Mimochodem, to je taková legrační věc, že jedna příslušnice mé rodiny, která moc nevěří v Boha, tak občas je svědkem toho, jak se modlím za počasí. A i když nevěří v Boha, tak ona má tu zkušenost, že to zpravidla funguje, takže mi neříká, hele, nemodli se za počasí, teď je to nesmysl. Ale říká mi, jak to, že se zase modlíš za počasí, jak k tomu přijdou ty lidi, co chtějí, aby bylo jinak a ty to zase změníš. Takže dostanu vynadáno proto. A A říkám, nestane se to vždycky, ale dost často. A stejně tak, stejný princip je s uzdravováním, což je nejčastější druh zázraků, které čteme v Bibli, a je to taky nejčastější druh zázraků, které se dějí dneska. A zase za 38 let svého křesťanského života jsem viděl spoustu zázraků uzdravení. A zase to není tak, to bych kecal, kdybych tady řekl, že se vždycky na místě uzdravil každý, za koho jsem se pomodlil. To ne, takhle to nefunguje, ale dost často se něco stalo. Mimochodem mám dojem, že tady dneska chce Bůh jednat s lidma, který bolí záda, někde tady v tom, tady někde v kříži, tady v té oblasti. Že jestli tě tady bolí záda, takže s tebou chce dneska Pán Bůh jednat a chce tě té bolesti zbavit. A může se to dít teď při tom kázání. Já vám řeknu poslední příběh takového většího uzdravení, který jsem prožil, ten je taky docela legrační, ten je asi rok starý. Jak tady Lukáš prozradil, tak chodím mezi bezdomovce, do organizace Naděje a tam jim říkám o Ježíši a taky se za ně modlím za uzdravení. A asi před rokem, když jsem tam měl kázat při bohoslužbě, tak před tou bohoslužbou, oni jsou často ty lidi takový zvláštní, tak tam jeden pán něco mumlal a mumlal to nesrozumitelně. Já jsem mu říkal, já vám nerozumím, co říkáte? A on říkal, říkám, že mě bolí huba. Tak říkám, aha, dobře, tak můžu se za vás pomodlit, aby vás nebolela huba. Tak říkal, že jo, tak jsem se za něj pomodlil, nic se nestalo. Tak jsem začal kázat, kázal jsem asi 20 minut, asi tak jako dneska. Pak jsem dokázal, domluvil jsem a ten pán zase něco mumlal a zase jsem mu nerozuměl. Tak říkám, co říkáte, já vám zase nerozumím. Říkám, že huba mě bolí furt, ale jak jste kázal, tak se mi zavřeli otevřený boláky na rukou. Tak to bylo docela legrační. Vidíte, že to člověk nemá moc pod kontrolou, co se stane, ale prostě Bůh dělá zázraky. Ano, dělá je a může je dělat i dneska a tady. A záleží to přesně na tom samém, co se píše tady v tom biblickém úseku, na víře. Jestli se tady dneska biblické slovo setká s vírou, tak se tu budou dít zázraky. Jestli se nesetká s vírou, tak se dít nebudou. Ale každopádně i dneska tu bude možnost se modlit za nemocné. A jestli jsi nemocný, tak neváhej si o tu modlitbu říct. Ještě to připomenu na závěr. Tak to je jeden bod, který jsem chtěl vypíchnout z toho příběhu. A ještě jeden bod bych z toho chtěl vypíchnout. Učedníci se báli. Nicméně po několika letech zkušeností a života s Ježíšem se z nich stali hodně jiní lidi. Přestali být ustrašení. A já chci říct, Ježíš z tebe může a chce udělat statečného člověka. Zase mám tuhle zkušenost. Když jsem byl nevěřící, tak si troufnu říct, že jsem byl dost zbabělec svojí povahou. Zejména jsem utíkal před jakoukoliv zodpovědností, protože jsem se jí bál. A samozřejmě je mi trapné říkat, a nebudu to říkat, dneska jsem hrdina, nebo dneska jsem statečný. To nevím, to ať posoudí jiní. Ale vím, že jsem jiný. A vím, že ten, kdo mě změnil a ještě mění a bude měnit, a komu za to patří veškerá čest a sláva, je Ježíš. Ježíš tě chce změnit. Chce, aby si byl statečný člověk. A myslím, že jako takové prorocké slovo, co tady mám říct do vzduchu, chce udělat z Čechů znovu statečný národ. My nemáme moc pověst statečného národa. Už několik set let ji nemáme. A mívali jsme. Ale už jsou to opravdu stovky let nazpátek. A já říkám, že Ježíš tohle chce změnit s tímhle národem. A říkám to tady do vzduchu. A vyhlašuju to. Chce z tebe udělat statečného člověka ne proto, že necítíš strach a že máš větší svaly než všichni ostatní, ale statečného, že přestože cítíš strach, tak jdeš ve víře konat Boží vůli, protože věříš, že Bůh je s tebou. Život s Bohem je dobrodružný. Je to něco úplně jiného, než si lidi často myslí. Je to dobrodružství, ve kterém je Ježíš vždycky s tebou. A to největší, co pro nás Ježíš udělal, není to, že uzdravuje, není to, že těší bouře, ale že miluje každého člověka a každému člověku nabízí věčný život, protože všichni jsme stvořeni jako věčné bytosti. Všichni budeme někde trávit věčnost. A Ježíš chce, abys mohl mít jistotu, že tu věčnost budeš trávit s ním v jeho království. Protože zaplatil svoji krví na kříži před 2000 roky za všechno špatné a zlé, co jsme kdy udělali. Je zaplaceno, je dokonáno. A Ježíš nečeká, až se polepšíme, ale až tomuhle uvěříme, že zemřel na kříži za každého z nás, že vstal z mrtvých, což je další zázrak, a je živý. Když tomuhle uvěříš, když ho pozveš do svého života, tak uvidíš, že změní tvůj život, stejně jako změnil můj život a mnoha jiných lidí. A tím už budu končit. Jak jsem řekl, bude tady dneska možnost říct si o modlitbu za uzdravení. Tamhle vzadu vpravo je takový stan, je u něj cedule modlitby, tam můžeš potom přijít a říct si o modlitby. A myslím, že tu Ježíš jednal i při tom kázání s těmi lidmi, co je nějak bolili tady ty záda. Není tu už teď někdo, kdo by věděl, že se něco změnilo? Jo? Děkuju. Tak díky Bohu. Tím už skončím, ještě se krátce pomodlím. Pane Ježíši, děkuju ti za to, že jsi živý, že děláš zázraky. Děkuju ti, že miluješ každého člověka. Děkuju ti, že jsi tady s náma. Chvála tobě. Vyvyšuju tvoje jméno na tomhle místě a věřím, že ještě jednat budeš. A žehnám každému, kdo má teď otevřenou mysl, pane, proto, aby přijal nějaké tvoje jednání ve svém životě. Amen.